الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في درسنا في تخزي فطلبني رساله لطيفه في اصول فقه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه. الله سبحانه وتعالى ابي بليو فاري مي كابيتنا القياس سم اينتي ستارست كابيتلا اصول فقه. Og på den måde er vi færdige med de sværeste dele i usulfiqh, som drejer om dalalat al-alfaz og al-qiyas. Og i dalalat al-alfaz bestemt al-am og al-khas. Der er de sværeste, eller der fylder mest. Og nu kommer vi frem til næste kapitel, som drejer om al-qawa'id al-fiqhiyya, som en af beviser. Og det er ikke noget sædvanligt i usul fiqh byer. Det findes kun i nogle få usul fiqh byer, hvor de tager noget af fiqhsprincipper i. Ellers fiqhsprincipper, det bliver blevet taklet i nogle selvstændige kilder. På grund af forskel mellem de to. Men Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di rahmatullah alayh herover, han har valgt at tilføje, ligesom nogle ulema i usul fiqh har gjort, det allervigtigste af usul fiqh principper og lægge den med. Og da vi har fordybet det før, i den bog, vi har haft før, Risalat i usul fiqh, som var Manzumat al-Qawa'id al-Fiqhiyya, også Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, hvor den blev fordybet, og der blev taget en hel masse eksempler. Derfor vi kommer til at takle det overordnet og gennemgå det hurtigst muligt. Derfor har jeg valgt at tage som udgangspunkt fortolkningen af Sheikh Abdullah al-Fawzan til Risalat i usul fiqh, Jam' al-Mahsul. Altså hans fortolkning til den her del af bogen som udgangspunkt. Jeg kommer ikke til at gennemgå, jeg kommer ikke til at oversætte alt, hvad han siger, men jeg prøver at plukke ud det allervigtigste af det, han nævner under disse fiqhsprincipper. Ellers de blev næsten alle sammen gennemgået i Manzumat al-Qawa'id al-Fiqhiyya. Det starter fra sætning nummer 60, hvor Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di siger: وَأَخَذَ الْأُصُولِيُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أُصُولًا كَثِيرَةً بَنَوْا عَلَيْهَا أَحْكَامًا كَثِيرَةً جِدًّا وَنَفَعُوا وَانْتَفَعُوا. Hvor Sheikh starter med at sige, at ulema i usul fiqh, de har taget mange fundamenter. Og det han mener med fundamenter herover, det er fiqhsprincipper fra Koran og Sunna. Og de har bygget op på det mange bedømmelser, som har som de fik gavn ud af, og de har gavnet andre med. Kort om forskel mellem usul fiqhsprincipper og fiqhs principper. Sheikh Abd al-Fawzan, han har nævnt tre forskel mellem de to. Med hensyn til indholdet, han sagde, at fiqhs principper, det drejer om af'al al-mukallafin, de gerninger, som mukallaf gør. Mens indholdet af usul fiqhs principper, det drejer om beviser i helhed og konstateringsmetoder, som drejer om dalalat al-alfaz i helhed og bedømmelser i helhed osv. Som betyder de 11 en vers principe, du kommer frem direkte til Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse overfor gerninger, som mukallaf begår. Men disse bedømmelser er generalbedømmelser, ikke specifik, og hjælper med til at komme til specifikke sager. Tværtimod, qawaid usul fiqh, du kan ikke komme frem til bedømmelsen direkte, men du kommer frem til det igennem det. Amen. Som et medlem ned til Allahs parentale bedømmelse i bestemte sager. Den anden forskel, han har nævnt, det er kilden til Qa'ad al-Fiqhiyya og Qawa'ad al-Usuliyya. Kilden til Qawa'ad ikke kilden. Hvad er gavnen bagved Qawa'ad al-Fiqhiyya? Gavnen bagved det er at komme frem direkte til bedømmelsen. Tværtimod, gavnen bagved Qawa'ad al-Fiqhiyya, det er et medlemled til bedømmelsen. Man kommer ikke frem til bedømmelsen direkte, men indirekte. Den tredje forskel, han har nævnt, er, at al-qawa'id al-fiqhiyya, de rummer ikke nødvendigvis alt, hvad der hører under det. De fleste af dem, de gør det ikke. Man siger al-ghalabiyya. Det gælder fleste af sager, som hører under det. Ikke al og hver eneste sag. Tværtimod, qawa'id usuliyya, principper i usul fiqh, de rummer hver eneste sag, der hører under det. Det er kulliyya. Det er det, man mener med, at den er kulliyya. Det med andre ord, der kan være undtagelser i fiqhsprincipper, men der er ikke undtagelser i usul fiqhsprincipper. I sætning 61, Sheikh, han starter op med en af fem hoved qawaid fiqhsprincipper. Mange ulemaer, som har skrevet omkring qawaid fiqhsprincipper, de sagde, at næsten alt, hvis ikke alt, fiqhsprincipper, de vender tilbage til fem hoved fiqhsprincipper. Disse fem hoved fiqhsprincipper, det er al-umuru bimaqasidiha, at sagen er afhængig af dens er formålet bag det. Den anden al-yaqinu la yazulu bishak, sten sikkerhed fjernes ikke på basis af tvivlsomhed. Den tredje, ad-dararu yuzal, skaden skal fjernes. Den fjerde, al-mashaqqa tajlibu taysir, besværlighed henter lidelse. Og den femte, al-adatu muhakkama, at normer skal tages hensyn til i bedømmelsen. Og næsten alle, hvis ikke alle fiqhsprincipper, de vender tilbage til disse fem. Og de er som grene ud af disse fem. Og disse fem, man skal kende dem udenad. som en student. Den første, han starter med, det er al-yaqinu la yazulu bishak. Stensikkerhed, den bliver ikke fjernet på grund af tvivl. Stensikkerhed i fuqahas sprog, det gælder både de sager, som baseret på stensikre beviser, og også de sager, der er baseret på de beviser, som tyder på bedømmelsen med største sandsynlighed. Yaqin og al-qat'i og al-dhanni. Al-dhanni mener med det ghalabat al-dhan. At der er størst sandsynlighed. Ikke til sådan. Amen. Og meningen med den her princip, at der er noget, man er sikker på. Man opnår til den til det, til den konklusion på basis af beviser fra Koran og Sunna. Så det er meningen, at man skal holde sig til det. Og så er der andre beviser, der taler om den samme sag, men med en anderledes beskrivelse. Med en hvad? En anderledes beskrivelse. Som medfører, at bedømmelsen er ikke længere gældende. Men her og nu skal der gældes en anden bedømmelse. Men den beskrivelse, om den er der eller ej, er lidt usikker omkring det. Amen. Man er lidt usikker omkring det. I dette tilfælde, man har ikke ret til at gå efter det. Så længe du har været tvivlsom. Selvom det kan godt være rigtigt. Allah subhanahu wa ta'ala, hans taklif over for os, hans ordre over for os, han har gjort det baseret på to ting. Om du har magt og styrke til at kunne fuldføre det. Hvis du ikke har, så er du ikke længere forpligtet til at lave det. Selvom den er forpligtet i helhed. Den anden viden, at du ved det. Og hvis du ikke ved det, og du søger viden, og du vil gerne vide det, men du ved det ikke. Du er ikke syndig, hvis du ikke vidste det, selvom du har misforstået realiteten. Amen. Det, i den her tilfælde, så følger man ikke tvivlsomhed. Man skal holde sig til det, der er sten sikkert. Og det, der er sten sikkert, det plejer at være al-asl. Det plejer at være al-asl i sagen. Det vil sige det normale tilfælde. Og under det har Sheikh Abdurrahman Sa'di har taget mange grene, der hører under den her princip. Hvor han siger, efter han har nævnt princippen, فَمِنْهَا الْيَقِينُ لَا يَزُلُ بِالشَّكْ أَدْخَلُوا فِيهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْحُقُوقِ شَيْئًا كَثِيرًا. At de betragter mange sager fra, der hører under tilbydelser, og der hører under handel, og der hører under rettigheder, andres rettigheder. Mange af sager, som hører under disse tre opdeling, de hører under den her princip. Og så siger han bagefter, فَمَنْ حَصَلَ لَهُ الشَّكُّ فِي شَيْءٍ مِنْهَا رَجَعَ إِلَى الْأَصْلِ الْمُتَيَقِّنِ. Og hvis man er tvivlsom om en af dem, det vil sige lige meget om sagen, det drejer om tilbydelse, eller handel, eller andres rettigheder, hvis man er tvivlsom, hvad gør man så? Man vender tilbage til den forrige situation, som er stensikkerhed. Og så bagefter nævner han en del eksempler, nogle, han siger, وَقَالُوا الْأَصْلُ الطَّهَارَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ. Normalt alt er rent, det vil sige, det er beskidt. Alt, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har skabt, det er rent. Det vil sige, hvad? Det er ikke beskidt. Den her under hvad? Under tilbydelse, og også under mad og fødevarer og drikkevarer. Den anden eksempel, der er givet, وَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَجَسَتِهِ أَوْ تَحْرِيمِهِ. Og normalt alt er tilladt, med mindre det beviserne har tydet til, at det er beskidt, eller at det er haram. وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَمِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَمِنْ حُقُوقِ الْخَلْقِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ. Og normalt, man skylder ikke nogen. Og man er ikke forpligtet til at gøre noget som helst over for andre, som drejer om andres rettigheder, til der kommer et bevis frem, der bekræfter det. Og den her princip, det drejer om andres rettigheder, og den forrige princip, at det er tilladt, medmindre det er beskidt og tahrim, det har noget at gøre med renhed, det har også noget at gøre med handel. Fordi når man siger, at det er haram, det gælder både at spise og også at handle med os i det. والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الخلق وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. Og normalt, man er stadig bundet til det, man er forpligtet til af Allah subhanahu wa ta'ala rettigheder og menneskenes rettigheder, til man er stensikker, at man har fuldført det. Og det har noget at gøre med rettigheder. Sheikh, han har givet disse fire eksempler. Hvad er det, han mener med det? Før jeg tager hver eneste eksempel og giver hurtige beviser og konkrete eksempler omkring det. Vi vender lige tilbage til sætningen. Han starter disse fire eksempler med hvad? Ved at sige, og hver gang der opstår tvivlsomhed, så skal man vende tilbage til fundamentet, som man er stensikker på. Og så giver han eksempel på første fundament, hvor han siger, normalt alting er rent. Hvad mener han med det? Han mener med det, hvis du tvivler om et eller andet, om den her vand, om den her stød, den her vand, du vil gerne drikke, eller den her vand, du vil gerne lave wudu med, eller husl, eller den her ting, du vil gerne spise eller sælge, du er lidt i tvivl, er den rent, eller er den beskidt? Så længe du er i tvivl, så skal du holde dig til det, der er stensikkert. Det betyder hvad? Det, der er stensikkert, alt er rent. Hvornår forlader du det? Til der bliver bekræftet med stensikkerhed, med andre beviser, at dette er beskidt. Eller det bliver bekræftet med stensikkerhed, at du ved, at det er beskidt. Og det er ikke noget, du er lidt usikker på. Den anden, hvor han siger, normalt, alting er tilladt, til der bliver bekræftet, at det er beskidt, eller at det er haram. At det er beskidt, det har vi, når man siger, det er tilladt, så er det tilladt blandt andet at handle med. Og det er tilladt at spise. Og så længe i et eller andet tilfælde, du er i tvivl, du er ikke forpligtet til at tage hensyn til det. Man kan sagtens holde sig til, at det er normalt, det er tilladt, og handle med det og så videre. Den tredje eksempel, hvor han siger, normalt, man er ikke bundet til forpligtelser, eller man skylder ikke nogen, altså overfor andres rettigheder, til der bliver bekræftet det omvendt. Det vil sige hvad? At hvis hvem som helst siger til dig, det der er obligatorisk over for dig, du skal lave det. Som noget fra sharia, eller han påstår, at du skylder ham, den pågældende person, nogle penge. Og det er slet ikke noget, du ved. eller har hørt om, så er du ikke bundet til det. Så er du ikke bundet til det, fordi normalt, det er ikke obligatorisk. Med mindre sharia bekræfter det. Så længe han ikke nævner nogen beviser, så er du ikke bundet til det. Og på samme måde, hvis nogen siger, at du skylder nogle penge, eller noget i den stil, så længe der ikke, det er ikke noget, du ved overhovedet, han kommer heller ikke med beviser, så er du ikke bundet til det. Og så længe du tvivler det, så er du ikke bundet til det. Men hvornår er du bundet til det? Hvis den bliver bekræftet med din sikker. Han nævner nogle beviser, at det der er obligatorisk sikker. Så bliver du bundet til det. Eller han kommer med vidner. At du har lånt noget penge til ham person, og du har ikke betalt det endnu. Og fordi der gik mange år, så har du glemt det. Den fjerde al-aslu baqa'a mashtalat bihi dhima min huquq illahi wa huquq ibadi hatta yataqana al-bara'a wal adab. Det er omvendt, at normalt du er bundet til det, du er klar over, at du skal leve som en tilbydelse eller noget du skylder andre, du skal tilbagebetale det eller fuldføre det. Det bliver du bundet til du er stensikker på, at du er fri taget fra det, og at du har gjort det. Så længe du ikke stensikker på det, og du tvivler det, har jeg bedt dhuhr i dag, eller har jeg ikke? Ham, der dør, jeg skylder ham jo noget penge. Har jeg betalt det tilbage til ham, eller har jeg ikke? Så længe du tvivler det, og du ved godt i forvejen, at du var bundet til det, men du tvivler, om du har fuldført eller ej, så er du stadigvæk bundet til det. Selvom muligvis du har gjort det, Så længe du ikke kan huske det, og du ikke ved det, sharia-mæssigt er du stadigvæk bundet til det, og du skal fuldføre det. Det er det, det mener med al-yaqinu, la yazulu bishak. Al-yaqin, det er det, den vender tilbage til fundamentet, det vender tilbage til det, der er normalt. Den vender tilbage til, hvordan situationen var før. Det skal man ikke forlade på basis af hvad? Tvivlsomhed, det vil sige på basis af noget, der modsiger det, men du er ikke stensikker på det. Det er noget, du tvivler. Amen. En af beviser til den her princip, en hadith, som er berettet i Sahih Bukhari Muslim, hvor en sahabi, han er klaget til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at han tvivler, at der kommer noget gas ud af ham, mens han laver salat. Så siger Ali sallallahu alaihi wasallam til ham, la yanfatilu, aw la yansarif, hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Så siger Ali sallallahu alaihi wasallam til ham, du skal ikke forlade salat. Han siger ikke, at jeg hører, eller jeg lugter, eller jeg er sikker på, og det er ikke noget, jeg kan styre. Er du med? Han siger, at jeg tvivler, at der kommer noget af min krop. Så det er to forskellige situationer. Hvad sagde så profeten sallallahu alaihi wasallam til ham? Du skal ikke forlade din salat, til du hører noget, eller lugter noget. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han har vendt ham tilbage til hvad? Til det, han er sikker på. Og hvad er det, han er sikker på? At han har lavet wudu til salat. Så normalt til ham, at han er ren. Er I med? Og så længe det modsæt bliver ikke bekræftet 100%, så skal han ikke tage hensyn til det. Selvom han er midt i salat, Og faktisk, når folk ikke tager hensyn til det, det er det, der medfører til waswasa. Når folk ikke tager hensyn til det, og begynder at tage hensyn til alt muligt i tvivlsomhed, det er shaitan starter op og kører over en. Og så ender det med waswasa, som Allah spændte beskidt os. Waswasa, altså, det kan blive så voldsomt, at det bliver ligesom en sygdom. Det er en af beviser til sagen. Med hensyn til aslu at tahara fi kulli shay, at alt er rent, med mindre det modsatte bliver bekræftet. Eksempler til disse ting, der er rent, der er normalt rent, vand, med hensyn til det vand, du drikker, eller du laver russel med, eller hvor du med. Jord med hensyn til det sted, hvor du vil gerne bede, eller det sted, hvor du går. Du skal ikke begynde at tvivle, sådan, har jeg trædet på noget, eller nej, skal jeg tage mine sko, eller ej. Det tøj, du tager på, især du tager, når du tager på det til at lave salat. Det sted, hvor du laver salat på. Alle disse steder normalt, det er, alle disse ting, der bliver nævnt normalt, det er
rent.
Og hvis du tvivler, kan det være måske, der er lige et eller andet dyr, der gik forbi, har jeg trædet på det ene eller det andet, måske, det skal man slet ikke tage hensyn til. Fordi det hele er tvivlser. Også al fødevare og al drikkevare normalt, det er tilladt til det blev altså det blev bekræftet fra tekster, at det er det ikke. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Baqarah, vers 29, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt til jer al varan ma fil ardi. Ma det er mansub. Så den rummer al varan her under det. Alt hvad der er på jorden. Jamia. Og herover, jamia, det er ism jam. Og ism jam, hvis den bliver nævnt ved siden af ism al-mawsul, hvor de kommer begge to samtidig, al-am, det er ikke kun længere zahir. Al-am normalt, det er hvad? Nas hos nogle usuli. Hos nogle usuli. Det vil sige, den er ikke holdende, den her, jeg lige nævnt. Okay, godt. Den er ikke holdende, glem det. Nogle siger det, og faktisk det er, at det bekræfter det omvendt, fordi alle er enige om, at der er undtagelser. Men i hvert fald, når der kommer ma og jami'a begge to, den er stærkere i umum, end der kommer kun ma ism mawsul for sig selv. Det han har nævnt, det gælder både al-aslu fil ashiyat tahara og al-aslu tahara fi kulli shay'in wal asl ibaha lama dalla alayhi. Det gælder begge dele. Den fjerde al-aslu bara'at dhimma min al-wajibat min huquq al-qahlqi hatta yaqum ad-dalil 'ala khilafi dhalik. For eksempel, nogle fuqaha mener, at witr er wajib. Witr er wajib. Og de er ikke kommet med en stærk bevis. Og derfor en af de modsvar, der bliver nævnt over på dem, det er hvad? At al-asl bara'at dhimma. Til det modsatte bliver bekræftet mest indsikker. Det er en af de modsvar, der fik ud over andre modsvar. Og en af de beviser, der bekræfter det her, det er den hadith, hvor profet Muhammad s.a.w. han siger, لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه. Hvis mennesker, at de får bare noget på basis af klag og påstand, som andre bliver skyldige bare på grund af noget, de påstår, så vil mange påstå, at ham og ham har svækket hans familiens blod eller noget, eller har taget hans ejendom, eller han skylder ham noget penge, og han har ikke tilbagebetalt det. Alle kan påstå det. Og derfor er det sådan, han siger, وَلَكِنَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَ عَلِهِ. Så længe ham der, han ikke kommet med et bevis, det er nok for den anden for at vise hans skyldighed, at han siger, Wallahi, jeg har ikke gjort noget af den her stil. Amen. Og en anden hadith, al-bayinatu ala al-mudda'i. Al-bayina, ham man kræver et bevis fra, det er ham, der påstår at andre, og klager over, at andre, der har gjort det. Hvorfor er det ham, man kræver bevis til det? Fordi normalt, menneskerne er ikke bundet fra noget, til noget lignende. De er ikke forpligtet til noget. Er I med? Og de skylder ikke nogen penge. Og bagefter, da han har taget den fjerde princip, som er det omvendt, og også lukker om større, at vi er dem, men hukker Allah, og hukker ibadi, at det er der, at bara'a, hvor man ved godt, for eksempel, salat-tid er kommet ind, en af de obligatoriske salat-tid er kommet ind, og man tvivler, om man har jeg ikke gjort det, eller har jeg ikke. Så er man stadigvæk bundet til det. Eller man ved godt, man har lånt noget penge, og man er i tvivl, har man til hvad betalt det, eller har man ikke. Så er man stadigvæk bundet til det. Eller man har købt et eller andet varer med gæld, og man tvivler, har man til hvad betalt det, men har man betalt det endnu, eller ej, så er man stadigvæk bundet til det. Eller hvis man tvivler, om man har lavet dhuhr 3 eller 4, du ved godt, at du er bundet til 4. Og så længe du tvivler, om du har lavet den 4 eller ej, så skal du betragte sig selv, som om du ikke har lavet det. Amen. Selvom at du kan, det kan godt være, at du har muligvis lavet det. Men så længe det er tvivlsomhed, det skal man ikke tage hensyn til. Også, hvis du faster, og du tvivler, om solnedgangen er kommet endnu, eller det er den ikke, så er det normalt, den ikke kommet, fordi du er stadigvæk bundet til at faste hele dagen færdig, til du er stensikker på, at solgang rejser. Og det omvendt, det gælder den princip, der er lige før det, at hvis du tvivler, om der er stadigvæk tid tilbage til sahur eller ej, så længe du tvivler det, altså hvis man siger, men jeg kan bare lige åbne mit ord, så kig på det. Der er ikke nogen ord, du tvivler det. Du kan ikke undersøge det. Så har du ret til at spise videre, til du bliver stensikker på, at solopgang er rejser, skal du holde med at spise og faste. Og hvis det har vist sig bagefter, at du tog fejl, er du fritaget? Eller skylder du nogle dage? Du er fritaget. Amen. Fordi du har gjort din pligt. Også hvis man, på samme måde, hvis man tvivler, hvor mange gange har man lavet tawaf rundt omkring Kaaba, har jeg lavet 6 eller 7, du har forpligtet til 7. Og så længe du tvivler, derfor du vil indsat tage hensyn til det mindste tal. Det er det, du er sikker på. Også, hvor meget bliver man armet? Normalt, der er ikke mahramia blandt folk. Og derfor, hvis du tvivler, bliver den pågældende armet 4 eller 5, så er det 4. Er I med? For det er normalt. Der er ikke mahramia blandt folk, man kan sagtens skifte sig med, og så videre, og så videre. Til det modsatte bliver bekræftet. Det modsatte bliver kun bekræftet med 5 sten, sikkert, gang armning. Så længe du tvivler om den femte, så er den ikke gældende. I sætning 62, så siger han, وَمِنْ هَنَّ الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. Sætning 62, sheikhen har taget en af også disse 5 hovedprincipper, som er al-mashaqqa, besværlighed, tajlib al-taysir, den henter lettelse. Og han siger, og på basis af den her princip, hele rukhsa i rejsetilfælde, og i alle rukhas, flertal for rukhsa i rejsetilfælde, og lettelse i tilbydelsen og handel og andre ting, er baseret på den her princip. Først, der er mange beviser, der bekræfter den her princip. Så mange at Imam Shafi'i, han sagde, at det er stensikkert, balagat mablag al-qata. Og en af disse beviser, Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Baqarah 185, yuridu Allah bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra. At Allah, det han vil have til jer, fra bevis af hans sharia, det er lettelse, og ikke besværlighed. Allah subhanahu wa ta'ala siger, wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Han har ikke gjort noget besværligt over for jer, i jeres religion. Tværtimod det, der er sket med jøder, som straffe. Nogle bedømmelser bliver gjort besværligt overfor dem, som en form for straffe. Så hvad er meningen med al-mashaqqa? Det er det, der er over det normale. Altså, men, når fuqaha siger, at mashaqqa tajlib at-taysir, de snakker ikke om al besværlighed. Det er lige meget, hvilken trin det er. Fordi besværlighed, det er slet ikke noget, man kan undgå i taklif. Er I med? Det er slet ikke noget, man kan undgå i taklif. Så spørgsmålet, hvad er det for en besværlighed, de taler om? Det er det, der er over det sædvanlige og normale. Er I med? فوق المعتاد فوق المعتاد زائد عن العادة som eksempler han sagde al rukhsa i safar i rejsen tilfælde det der hedder rejsetilfæld fiqhsmæssigt man må spise i ramadan måned man kan forkorte salat man kan samle op mellem dem man er ikke længere forpligtet til jumu'a og man er ikke længere beordret til salat al-jama'a. Alle disse lettelser i tilbydelser angående rejsetilfælde, det hører under al-mashaqqa tajlib at-taysir. Da rejsetilfælde er i sig selv, som professoren han beskriver det, qita'atun min al-adab, et stykke af tortur, en del af det. Også som en anden eksempel med hensyn til tilbydelse, der hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, salli qaim halam tasata fa qaim halam tasata fa ala jam. Be stående. Hvis du ikke kan, så siddende. Hvis du ikke kan, så ala jam. Lænet på siden. Og det er, og herover det drejer ikke om, altså nødstilfælde, det er noget af det. Amen. Men det er ikke det eneste. Med hensyn til en af de lettelser, det er som med hensyn til handel, bay' al-araya og bay' al-salam. Bay' al-araya og bay' السلام. العراية تنهله إن فهم فو غنطة ربا الفضل. وتدعي أم أت من فاتي من هيك مدة ومن هبوا فتدلا ومن ها ها تر تدلا صن كبروس تلات فدوى دير. Og så vil man gerne købe bløde dadler, hvor man kan spise. Og man kan ikke spise disse bløde dadler med andre metoder andet end at veksle det. Og herover vekslingen normalt, for at undgå renter, man skal vide, at de er lige mange. Og her, og den måde, de sætter det på, de sætter det på, mens den er oppe i træet. Det vil sige, man kan ikke være stensikker på, at det er, de er lige meget. De henter bare en ekspert, og han vurderer, ja, det er 5 sara. Provinum, så har han sat nogle shurut, hvornår lignende er lignende er tilladt. Lige så snart disse shurut bliver normalt i haram, og den hedder muzabane, lige så snart disse shurut, krav, som professoren har sat, bliver opfyldt, så bliver det været tilladt, og den hedder arai. Og lignende er sikkert en form for lidelse. Der det er et stort behov. En anden eksempel er salam. Salam normalt, når du køber en vare, du ved det. Enten du har set den, eller du fik nok oplysning, som beskriver den. Og du ikke, fordi man må ikke købe noget, som man ikke man ved intet om det. Tværtimod selv, det er tilladt. Hvorfor? Fordi varen eksisterer ikke engang. Man giver penge, og man forventer, at han producerer det der var. Amen. Hvordan er det så tilladt, så længe man det står klart beskrivelsen til det, der skal produceres, eller yuzra, høst,
ja, høst.
Yuzra.
Jamen, det er høst.
Før man... Zara. Høst, det er til... Plante. Enten det er noget, man skal plante, eller det er noget, man skal producere, så er det vigtigt, at man snakker om hvad? Om beskrivelsen. Hvad er mit krav? Det skal være, at den ene type, at det andet. Hvis man taler om plante, og hvor meget jeg vil gerne have. Og hvis det er producering, så den skal være lige så stor, mere bredt, den her materiale osv. Det er en af kravene. Lige så snart kravene bliver opfyldt, så bliver den her handel tilladt. Den næste sætning 63, og min her qawluhum la wajiba ma'al 'ajzi wa la muharrama ma'a ad-darurah. Den her, den hører under hvad? Al-mashaqqa tajlib at-taysir. Det er en af grenene, som hører under al-mashaqqa tajlib at-taysir. La wajiba ma'al 'ajzi. Der er ikke noget obligatorisk, når man ikke kan klare det. Det vil sige overfor den pågældende individ. Wa la muharrama ma'a ad-darurah. Der er ikke noget haram i nødstilfælde, det vil sige over den pågældende individ, ellers bedømmelsen, den er gældende hele tiden dommerdag. Så siger Sheikh Abdul Rahman Sa'di, وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ لَا وَجِبَ مَنْ عَجْزِ وَلَا مُحَرَّمَ عَضَرُرَ فَالشَّارِعُ لَمْ يُجِبْ عَلَيْنَا مَا لَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ بِالْكُلِّيَّ. Lovgiveren har ikke gjort noget forpligtet over for os, som vi ikke er i stand til at kunne fuldføre. وَمَا أَوْجَبَهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ. I starten han selv generelt, det vil sige alle de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort obligatorisk over for mennesker, vær klar over, at de er i stand til at kunne fuldføre det. Og der er ikke et eneste obligation i sharia, som alle mennesker er ikke i stand til at fuldføre det. Det findes ikke. وَمَا أَوْجَبُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ فَعَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ سَقَطَ عَنْهُ. Og de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort obligatorisk over for os, hvis nogle har ikke magt til at udføre det, er ikke i stand til det, så er det ikke længere obligatorisk overfor ham. Saqata anhu. Wa idha qadara ala ba'dihi, wajaba alayhi ma yaqdur alayhi. Og hvis han kan noget af det, så bliver den del obligatorisk overfor ham. Og kun den del. Wa saqata anhu ma yajizu anhu. Og den anden del, som han ikke kunne klare, så er det ikke længere obligatorisk overfor ham. Wa amthilatuha kathiratun jiddan. Og der er mange eksempler til den her princip. وَكَذَلِكَ مَحْتَاجَ الْخَلْقُ إِلَيْهِ لَمْ يُحَرِّمْهُ عَلَيْهِمْ. Og også de ting, som folk har brug for, Allah har ikke gjort det haram over for dem. Det vil sige hvad? En hver ting, Allah har gjort det haram over for mennesker, vær klar over, at det ikke noget, de kan ikke klare livet uden det. Shaitan gør det som om hvad? Du kan umuligt leve uden det. Ligesom for eksempel at drikke vin, for eksempel i Rusland. Man hører derover, at ligesom folk kan slet ikke. Sådan er deres liv. Men det er bare noget, Shaitan kommer med. Ellers, de kan sagtens holde sig ved det. Og der findes ikke noget, Allah har gjort det haram, og samtidig menneskenes liv er afhængig af det. وَالْخَبَائِثُ الَّتِي حَرَّمَهَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا الْعَبْدُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Og de beskidte ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort den forbudt, og sådan er alle de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort forbudt at spise, de er khabith. Enten er det skadelig eller beskidt. En af de to. وَالْخَبَائِثُ الَّتِي حَرَّمَهَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا الْعَبْدُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Hvis der er en person, som bliver nødt til det, han er ved at miste liv, hvis han ikke tager det, så er det tilladt for ham. Og han er ikke syndig i det. فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. العارضة الضرورات نوس سيروشونا دي تلا دي permanente فبوتتي أو دي upermanente forbudte ting. Hvad mener han med permanente forbudte ting? Ligesom vin og gris. De er haram til dommedagen. Hvad mener han med de upermanente forbudte ting? De ting, der er normalt halal, og så bliver det forbudt i vis tilfælde. Så som mahdurat al-ihram. De ting, der er normalt halal, og man må ikke lave den, når man har ihram på. Eller de ting, der er halal, og man må ikke lave den i haram område. I nødstilfælde, de bliver også tilladt. Og så siger Sheikh bagefter, وَالضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا تَخْفِيفًا لِلشَّرْ. Og nødvendigheden, den skal være begrænset. Det vil sige, hvis man er nødt til at drikke og spise kød fra en døde dyr, fordi man er ved at dø af sult, og der ikke er i nærheden end det. Det er normalt haram. Så bliver det taget over for den pågældende i den her tilfælde, fordi det er et nødstilfælde for ham. Men det er ikke meningen, han skal spise til, han bliver fuld mæt. Han skal bare spise lige så meget, der redder hans liv. Amen. Og det er det, man mener, du qaddaru bi qadriha. Takhfifan li shar, for at minimere skaden. Fordi det er stadig en skade. Og hvis man spørger, hvorfor bliver den gjort så længe det er skadet? Fordi gavnen er større. Og det er at redde hans liv. Med hensyn til bevis af den her princip, al-wajib man al-ajiz wa al-muharrama ma'a al-darura, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, فاتقوا الله ما استطعتم. Undgå Allah subhanahu wa ta'ala, det vil sige hans fred og tortur, så meget som I kan. I surat al-Taghabun vers 16. Og det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, i surat al-Baqarah vers 286, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala, han giver ikke taklif til nogen, med mindre at det er i stand til at kunne klare det. Og det er, hvor Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مستطعتم. Hvis jeg beordrer jer med noget, så gør fuldfør det, I kan klare. Så meget I kan. Det beretter det i Sahih Bukhari og Muslim. Og hele sharia er baseret på al-qudra. Det, man er i stand til at kunne klare. Alle obligationer er, en af dens krav, det er al-qudra. Og når man siger, at en af dens krav er al-qudra, det betyder hvad? Når kraven er ikke til sted, så er det ikke længere en obligation over på den pågældende individ. Amen. som eksempler. De ældre, som kan ikke faste, fordi de kan klare det på grund af alderen eller på grund af sygdom, så må de gerne bryde deres faste og ikke faste, så skal de bare bryde føde en færdig til hver dag. Og hvis man ikke kunne have fuldført en af salat, søjler eller forpligtelser, så er det ikke længere obligatorisk over for den pågældende. Så som at man ikke kan stå i qibla, fordi man er i hospitalet, man kan slet ikke bevæge sig, man kan ikke rykke sig i hverken toilet til venstre, så er det ikke længere obligatorisk over for den pågældende at stå mod al-qibla. Eller man kan ikke holde sig fra beskidtheden. Så er det ikke længere obligatorisk overfor en at gøre det i disse tilfælde. Eller der er ikke plads i rakke i salat, så er det i orden at han beder alene bagved, altså uden for rakke, mener jeg. Eller man ikke kan påbyde på det gode og det onde, fordi dem han vil gøre det mod, de kan torturere den pågældende, eller skade ham, eller gøre ham fortryd, så er det ikke længere obligatorisk over for den pågældende at gøre det. Selvom normalt det er jo en obligation. Eller når man skal tilbage, man skal betale zakat al-fitr, han kan ikke betale det hele, men han kan betale noget af det, så er det det, der er obligatorisk over for ham. Og med hensyn til, at det er med hensyn til wajiba ma'al ajiz. Med hensyn til la muharrama ma'al darura, Allah subhanahu wa ta'ala han siger, فَمَنَ اتْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلِهِ. Hver en, der bliver nødt til noget, uden at gå over grænsen, så er han ikke syndig. Og med hensyn til, at barura tuqaddar bi qadariha, det der tyder på det, den al-qayt, den betinget, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, ghayra baghin wala adn. Så længe man ikke går over grænsen. Hvordan går man over grænsen? At man tager mere end det, man har brug for. Amen. Det er det med hensyn til dalil. Med hensyn til dalil, altså forklaring og begrundelse. Lige så snart du har reddet dit liv, og dit liv er ikke længere under trussel, at man mister det, så kaldes det ikke længere nødstilfælde. I starten den var nødstilfælde. Men lige så snart du kom over det, så er det ikke længere nødstilfælde. Og det gælder også, som et eksempel, med hensyn til at vise sin aura til lægen, fordi man er syg, og lægen kræver, at det skal undersøges. Så må man ikke vise mere end den område, der kræver helbred. Man må ikke gøre sig helt nøgen. Har I forstået det? Nå, Og så siger Sheikh i sætning 64, jeg ved ikke hvorfor han har ikke, altså den burde være bundet til sætning 63, eller de får bare samme nummer, hvor han siger, فَالضَرُورَةُ تُبِيحُ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ وَغَيْرِهَا. At nødstilfælde, de tillader alt muligt haram fra spisevarer og drikkevarer og tøj og andre. Hvis man spørger, hvordan tøj så et eller andet tøj, som normalt, man må ikke tage på. Og pludselig, du finder dig et tilfælde, hvor du har ikke andet end det. Så er der i orden, at lægge sin aura med. I sætning 65, så siger han, وَمِنْهَا الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا وَمِنْهَا الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا. At sagen er afhængig af dens formål. Og ulema i fiqh, der skriver fiqhsprincippet, normalt de starter med den her princip. Normalt de starter med den her princip. Altså de nævner det hele tiden den allerførste. Der en af dens grene er intentionen og oprigtigheden til Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh han siger om det, فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْعِبَادَاتُ وَالْمُعَامَلَاتُ وَتَحْرِيمُ الْحِيَلِ الْمُحَرَّمَةِ مَأْخُوذٌ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ وَانْصِرَافُ أَلْفَاظِ الْكِنَايَاتِ وَالْمُحْتَمَلَاتِ إِلَى الصَّرَائِحِ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ وَصُوَرُهَا كَثِيرَةٌ جِدًّا. Han siger, at der hører under den her princip tilbedelse. Alt tilbedelse hører under den her princip. Og handel. Alt tilbedelse hører under den her princip, hvordan? At man skal have oprigtigheden til Allah subhanahu wa ta'ala, og man skal have intentionen på plads, at man er bevidst over det, man er i gang med. Wal-mu'amalat, handel, det vil sige, det, der tæller, om den her handel er halal eller haram, det er realiteten. Det er ikke, hvordan du selv beskriver det. Eller hvordan det står på papir. Men det er realiteten. Amen. Det er det, der afgør, om handel er halal eller haram. Og det er heller ikke, hvad det, du kalder det. Amen. Jeg giver et eksempel. Ret mig, hvis jeg siger noget forkert. Det har noget at gøre med realitet. Jeg bliver spurgt fra en bror, hvor han siger, er det i orden at låne fra banken for eksempel 1 million? Og hvor der står, det er rentefri, men der står, at man skal betale noget til at starte med, som er man nemt stort beløb, 100.000, og de kalder det for gebyr. Amen. Altså, og som en undskyldning for det der 100.000, man skal betale, De snakker om administrativ arbejde. Amen. Så 100.000 kan umuligt være til administrativ arbejde. Lige meget hvor meget man har tænkt sig at tjene bagved det. Så i virkeligheden, det er ikke andet end fast renter. I realiteten, det der er en fast renter. Selvom de kalder det for gebyr. Hvad de kalder for, det vil ikke ændre i realiteten. Amen. Blandt de ting, der gælder under handel, også intentionen. At man er klar over, det haram, og han vil gerne komme udenom det. På en eller anden trak. Som i virkeligheden, det ændrer ikke noget. Og det er det, han mente bagefter, at tahrimu al-hiyal al-muharrama. At al-hiyal, det er ligesom bedrageri og snyd. Men her snakker jeg ikke om snyd over for en individ. Ved at sælge ham en vare, der fejler noget. Det er ikke det. Men det er over for Allah, med Allah beskrives. I realiteten, den form for handel, den er haram. Men han prøver et eller andet i kontrakten, eller få den til at se ud, som om den er halal. Vi skal nok komme et brandeksempel. Han siger, alle disse, de hører under den her princip, al-umuru, vi må kasse det her. Og så siger han bagefter, wa insirafu al-fadil kinayati wal-muhtamilati ila sara'ih min hadha al-asli wa sawaruha kathiratun jiddan. Han siger, og alle de udtryk, man udtrykker, som har konsekvens i sharia. Så længe de er tvetydige, når de er tvetydige, og hvor der kan gælde to forskellige bedømmelser, hvis man mener med det, så ifølge sharia, så skal man lave det ene, så bliver konsekvensen det og det og det. Og hvis man mener med det noget andet, så bliver konsekvensen sharia det og det og det og det. Hvilken så skal man tage hensyn til? Han siger, på basis af den princip, at umuru maqasidi her, man skal vende tilbage til intentionen. Enten man spørger, hvad mener du med det, eller det, eller det. Eller man vender tilbage til qara'en. Ligesom indikationer. Og han sagde, sheikh, at der er mange eksempler til det. Beviset til den her princip, den største og kendte hovedbevis, det er innama al-a'malu binniyat. Gerninger er afhængig af intention. En eksempler fra Quran, وَبُعُلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Altså, hvis man bliver fraskilt, og man vil gerne vende tilbage til sin kone, Allah subhanahu wa ta'ala har sat en krav til det. Og det er hvad? إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Hvis de ønsker at rette op på forholdet. Det vil sige hvad? Hvis han vil bare få hende tilbage for hævns skyld, han har ikke ret til det. Og ikke, det skaber ikke gæld. وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. Og man må ikke beholde kvinden hos sig for at gøre hende fortryd. Og hvor ved vi det fra? Det hele afhængig af hvad? Vi må græsse det her. Hvad er hans intention? Hvad er hans formål ved det? Det er det, der afgør det, om det er okay for ham at vende tilbage, eller ej. Amen. Men ba'd wasiyyah yusa biha aw dayn ghayra mudar. Altså, man må godt, arven bliver delt op efter hvad? Efter gælden bliver tilbage betalt, og efter testamenten bliver fuldført. Ghayra mudar. Så længe han mener ikke, at hans intention bagved det, det ikke er skadet. Nogen kan finde på at skrive en testament til nogen. Ikke fordi han vil gerne virkelig give noget for Allahs skyld, efter han dør. Men bare fordi han vil ikke have hans kone eller hans børn, de skal få det hele. Ikke andet end det. Det har han ikke ret til. Amen. Hvad er det, der afgør det, om testamenten er lovet eller ej? Det er helt afhængigt af hans intention. Al-umuru bi maqasidiha. Og ligesom intentionen har indflydelse over for og i Sahih Bukhari profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, "Idha anfaqa rajul ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqa." Hvis man forsørger sin familie, yahtasibuha, al-ihtisab, det vil sige han forventer belønning til det fra Allah subhanahu wa ta'ala, så bliver det skrevet for ham som en almisse. Hvorfor? Profeten sallam, han har sat en krav til det, hvad det, at han forventer belønning til det fra Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi man kan lave det bare for traditions skyld, eller for at mennesker ikke siger til ham, altså han er nær, eller er I med? Så belønning er afhængig af hans intention. Det ligner der, hvor man tager et bad. Er det en russel eller ej? Det er helt afhængigt af hans intention. Er hans intention for at lave russel? Eller bare fordi det er varmt, og han gerne vaske sig, eller snavs, eller han sveder eller noget. Også lukkata. Hvis en muslim har tabt noget, må han tage det eller ej? Svaret er, det er afhængig af hans intention. Tag han det bare for at lægge det i lommen, eller tag han det for at opbevare det, og så fuldføre ahkam al-lukkata på. I ved godt, hvad lukkata er, ikke? Det tabte ting, som man finder, altså noget værdi, fuld ting, blev, nogen har mistet og tabt det, så man tager det. Man fandt det, så tager man det. Også hvis man fraskiller en skoen tre gange på en gang. Gælder det som tre, eller gælder det som en? Efter en lille eller masse holdning, det er afhængig af intention. Også hvis han sværger, hvis du ikke gør det her, eller hvis du gør det her, så er du fraskilt. Om det gælder, og så gør hun alligevel det ikke. Hun gør bare det omvendt. Gælder det som en skilsmisse eller ej, det er helt afhængigt af hans intention. Er det bare en trussel, eller han mener det bogstaveligt. Og disse to sidste, det er efter nogle ulema, ikke alt, men de fleste, det gælder som tre. Efter Jumhur, det gælder som tre, og det gælder som skilsmisse lige meget hvad. Med hensyn til al-hiyal, al-muharrama, altså drag rig over for Allah subhanahu wa ta'ala, sharia, såsom at den mest berømte, det er Dais al-Musta'ar, la'an Allah al-Muhalil al-Muhalil al-Lah. Profeten sallallahu alaihi wasallam, hvor han er forbandet, ham der gifte sig med den kvinde, som blev fraskilt tre adskillige gang, og hans formål med at gifte sig med hende, det er for at så han fraskilte sig fra hende bagefter, så han kunne få mulighed til at vende tilbage til hendes mand. Amen. Det er lige meget om det er en aftale eller ej. Men han er forbandet, og hans ægteskab er ikke gældende. Fordi hans intention, det var ikke at gifte sig, fordi han har lyst til at gifte sig med. Det er en hile. Og det er ikke noget, man ved. Jamen, læg mærke til, at det drejer om noget, der siger ud som om, der er ikke noget galt med det. Men det, der gør det harm, det er, hvad han skjuler ind i sig. En anden eksempel til det, at det snart året vil gå, han skal snart betale zakat. Hvad gør han så? Så køber han en bil. Bare for at få nisab under, så han kan undgå at købe for at undgå at han betaler zakat. Og måske bagefter han sælger bilen. Så længe den intention, den er der, så er han stadigvæk bundet til at betale zakat. Også hvis man fraskilt fra sin kone, der hvor man er snart ved at dø. Her var der et spørgsmålstegn. Der var lige der, altså. Han er mistænkt for, at han gør det, så konen ikke arver noget som helst. Når han er sikker på, at den er brugt op fra os, så gør han den tak. Den er gældende, og hun arver. Den er gældende, og hun vil alligevel arve.
Chef, altså, hukmen er ikke baseret på intentionen, vel? Fordi den intention er noget skjult. Hvad så er det i hukmen? Er det bare, hjemme, han bare gør det, bare skilsmissen? Hvad ser du hukmen på?
Disse ting nogle gange han inddrømme, eller han siger et eller andet, der tyder på det, så kan man gå ind og stoppe det. Og nogle gange, hvis han ikke siger noget, så ved man det ikke. Så gælder kontrakter som gyldig, men ham der, han er syndig. Er du med? Og så andre tilfælde, nej, så længe der er indikationer, der tyder til det, så gælder det ikke lige meget der, ligesom det her tilfælde. Og det med hensyn til al-fadil kinaya, de tvetydige ord. Og derfor i fiqh-bøger, man finder altså den her, den mest berømte eksempel, det er falak. At man, når man fraskiller, så, eller man bruger et begreb, som kan både tyde på fraskillelse, og det kan også tyde på noget andet. Gælder så skilsmissen eller ej? Amen. Men det er ikke den eneste eksempel. Det er ikke den eneste eksempel. Der er også andre eksempler til det. Den mest kendte begreb, tager hjem hos dine forældre. Tag hjem hos dine forældre. Den begreb, profeten selv har brugt det, hvor han mente, hvad er det? Skilsmisse. Som det beretter sig om det. Og en af sig har også brugt det, i en af de tre, som blev boykottet, fordi han ikke deltaget til Rasul Tabuk. Han har også sagt det til hans kone, hvor profeten har også beordret konen, at de skal være blandt dem, der boykottet. Og han sagde den samme begreb, men den var ikke gældende som en skilsmisse. Tværtimod, da profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt det, han har nævnt det, da den kvinde, han har giftet sig med hende, da han prøver lige sådan at komme i nærheden af hende, så sagde hun, hold dig væk, a'udhu billahimik, må Allah beskytte mig fra dig. Så sagde han sådan, Allah adesta'ad til bi'adhi, du har bidt en beskyttelse fra en almægtig. Vend tilbage til din familie. Den næste, og det er den sidste for i dag. ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم. Og en af disse principper, det er at vælge den højeste gavn og begå den laveste skade عند التزاحم, der hvor man bliver nødt til at vælge en af de to.
Er det
en
ny sætning?
Ja.
66.
وان سيوا على هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيره فبيست انها فوندمنت ستو فوندمنت دبليو بازل مان سيا وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جل المصالح او اتيفو كاون اسكاد الي سو هاي سو جيلر den her princip at fjerne skaden det er vigtigere end at hente gavnen. Amen. Og den her sidste sætning, det betyder meget, fordi mange tror på, at fjerne skaden, det vigtige at hente gavn, den er ubetinget. Den er ubetinget princip. Altså, der er tre tilfælde. Der, hvor gavnen er større end skade, der, hvor skade er større end gavn, og der, hvor de er lige. der hvor den ene er mere end den anden, det der er mest af det, det er der, man skal tage hensyn til. Men der hvor det er lige, det er der hvor princippet gælder, at, at fjerne skaden er vigtigere end at hente gavn. Og den her princip, den hører under en af de fem hovedprincipper, som siger, at dhorar yuzal, skaden skal fjernes. For eksempel der, hvor to gavn, man skal fuldføre en af dem, og man kan ikke fuldføre den begge to. For eksempel, man har et begrænset tid til salat farida, og samtidig man har lavet en nadr, at man skal lave salat lige i den tid. En løfte. Og herover der er ikke tid til begge. Der er kun tid til en af de to. Hvad for en gælder mest? Det er den, der er mest gavn, og det er salat al-farida. Med hensyn til nafaka, forsørgning. Hvis man har en obligation over en hel, og man har ikke råd til al. Hvad for en gælder mest? Det er dem, der er tætteste, og fuqaha, de har sat den som en rækkefølge, hvor de siger, at de allerførste, der gælder, det er konen, og derefter børn, og derefter det tætteste og det tætteste. Også der, hvor en kvinde, hendes mand, beordrer hende med noget, og hendes forældre beordrer hende med noget. Og begge to, begge ordre modsiger hinanden. Hvad for en skal hun prioritere? Det er mandens ordre. Eller Allah beordrer hende med noget, hendes mand beordrer hende med noget andet, og begge ordre modsiger hinanden, de kan ikke fuldføres begge to. Hvad for en gælder? Allahs ordre. Eller to anbefalende gerninger, og han vil gerne lave begge to, men han har ikke mulighed til at gøre det begge to, han skal lave en af de to. Hvad for en prioriterer han mest? Fuqaha siger, at han skal prioritere der, hvor gavnen er naf'u muta'addin. Hvor gavnen gælder ikke kun ham selv, men det gælder både ham og andre. Det er det, der skal prioriteres over for der, hvor gavnen gælder kun ham selv. Amen. Der hvor en af beviser til det, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eller en eksempler, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han ønskede at bygge, genopbygge Kaaba på Ibrahims fundament, men han har forladet det. Fordi han frygtede, at kuffar Quraysh misforstod det. Jeg har ikke lavet en qawmak i hadith wa'adin. Bi islam, la hadamtu al-Kaaba, wa la banaytuha ala qawa'id Ibrahim. Så han frygtede, at de misforstod det. Derfor han har forladet det, alaihi sallam. Også der, hvor en af beduiner, han var ved at tisse midt i masjid. Og så sahaba, de var ved at gå mod ham. Så for eksempel, han har holdt dem tilbage. Fordi altså, det er en skade, han laver. Men hvis sahaba har taklet det i den situation, det vil gøre det endnu værre. Så der bliver begået der, hvor der er mindste skade. En af eksempler, og طيب الله سبحانه وتعالى سورة الأنعام فيها سورة أول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لا فما تفبانا تمت تيرا اليوتسل كاتكو الله تيسي استعيش وصفده سما نومال تلات صفل تمد فاتسل أتي فبانا الله أغد فاريت أو أوفد والحمد لله وصلى الله عليه وسلم.